Novinare, novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Когда старого создано
советский год. Не стало. И глумицу Дженнифер Лопес.
Новинари, новинари. Дневни преглед писања светских, регионалних и домаћих медија. Новинарење.
Радио Београд 1.
Dobar dan i dobrodošli u prvo izdanje emisije Novinarenja ove nedelje. Tu smo da sa vama u narednih 15 minuta prelistamo svetsku, regionalnu i domaću štampu. Sirija i dalje u središtu pažnje, kao što ste čuli u vestima u 9. Eksperti Ujedinjenih nacija počinju danas istragu na mestu navodne upotrebe hemijskog oružja u blizini Damaska, pošto je tu proveru odobrila vlada Sirije. Posle najave Velike Britanije i Sjedinjenih američkih država da će ozbiljno reagovati ukoliko se ispostavi da je Sirija koristila hemijsko oružje, sirijski predsjednik Bašar el-Asad upozorio je da su svi zapadni izveštaji o upotrebi hemijskog oružja nelogični i politički motivisani. Reagovali su i Rusija, Francuska i Turska. Dok je Moskva zabrinuta, Pariz tvrdi da su sve opcije na stolu, a Ankara da će bezrezervno podržati vojnu intervenciju. Toliko o Siriji, mi prelazimo na ekonomske teme. Financijska oluja, koja je prethodnih godina okupirala većinu razvijenih zemalja, promenila je tok ovog leta, navode u biznis izveštaju novinari Euronewsa. Naime, na tržištima u razvoju, naročito u Aziji, došlo je do usporavanja rasta i problema u deficitu, koji je zajedno sa smanjenjem direktne gotovinske injekcije američkih federalnih rezervi odbio investitore. Šta nam govore takvi pokazatelji, objašnjava Neira Čehić iz ekonomskog lista Bloomberg.
Pre financijske krize i razvijene zemlje i zemlje u razvoju imale su privredni rast. Međutim, nekada je dovoljno da dve najveće svetske ekonomije, Sjedinjene države i Kina, krenu nizbrdo i postoji mogućnost da sa sobom povuku sve ostale. Pitanje je još osjetljivije ako pogledamo statistike koje kažu da kada neko krene da jača, drugi mora da slabi. Da se trend menja, pokazuje činjenica da su se u prvih 7 meseci ove godine milioni dolara slili u Severnu Ameriku, Japan, Evropu, dok je mnogo novca otišlo sa tržišta u razvoju. To sve ima mnogo veze i sa američkim federalnim rezervama. Ako američka ekonomija pokazuje znake jačanja, mogućnost slabljenja drugih je očiglednija. Ono što se trenutno dešava ide u korist američkoj berzi. Dolar je ojačao i vredi više nego u bilo kom trenutku od početka godine, a investitori se sele sa tržišta u razvoju i ponovo se vraćaju na razvijena.
Svedoci smo činjenice da je zbog eskalacije sukoba u Egiptu ugrožen turizam u toj zemlji, ključni pokretač egipatske ekonomije. Mnogi evropski gradovi savjetovali su svojim građanima da ne putuju u tu zemlju. Komentar slušamo od novinarke Bloomberga Neire Čehić.
To je zemlja u kojoj 11% državnog budžeta, prema zvaničnim podacima vlade, u ovom trenutku nestaje. Nemiri i dalje traju, situacija se pogoršava i zaista preti gašenju turizma. Sa druge strane, investitori odlaze. Vlada je svega toga svesna. Procenjuje se da će egipatski deficit ove godine biti 11,3%. To će povećati stopu nezaposlenosti, a samim tim i socijalne probleme. Čak i ako se vlada odluči na mere štednje, to će izazvati samo još više društvenih nemira, pa tu možemo govoriti o jednoj vrsti začaranog kruga. U Egiptu ima mnogo problema, a turizam je samo jedan od njih.
Međutim, na drugoj obali Mediterana sasvim je drugačija situacija. Grčka se oporavlja, a nemački ministar financija Wolfgang Schäuble kaže da bi Atina uskoro mogla da dobije treću tranšu pomoći i međunarodnog kredita. Otkako pratimo situaciju u Egiptu, više puta smo pominjali uticaj kraljevske porodice Saudijske Arabije, koja zabrinuto prati otpor muslimanskog bratstva protiv vojske u toj zemlji. Zašto je to tako, analizirao je Deutsche Welle. Koreni priče sežu u novembar 79. godine, kada je grupa naoružanih islamista ušla u jednu džamiju u Meki i uzela za taoce više hiljada hodočasnika. Većina je brzo puštena na slobodu. Međutim, otmičari su i dalje bili čvrsto uvereni da je došao kraj sveta, sledeći time reči svog vođe, bivšeg pripadnika nacionalne garde, Džuhajmana al-Utaibija. Uprkos tome, on je tražio svrgavanje kraljevske porodice i vladavinu šerijatskog prava u arapskom svetu. Kraljevska kuća je odmah reagovala i naredila da se džamija opkoli. Borbe sa otmičarima trajale su 2 sedmice i poginulo je oko 330 ljudi. 7 dana kasnije, saudijski režim je naredio da se ubije oko 70 otmičara, među kojima je bio i lider akcije. 34 godine kasnije slične opasnosti saudijska kraljevska porodica vidi i u postupcima egipatskog muslimanskog bratstva. Pripadnici tog pokreta za nju čine ekstremnu mešavinu religioznih i političkih motiva. Kao što su to nekada al-Utaibijevi borci posezali za oružjem, danas isto radi i muslimansko bratstvo. Kraljevska kuća pre svega strahuje da bi primer muslimanskog bratstva mogao da postane popularan i u Saudijskoj Arabiji. Zato je kralj najavio da će egipatsku vojnu vladavinu finansijski podržati milijardama dolara. U ovom trenutku brojni su izazovi pred najvećom državom arapskog poluostrva. 1/5 od ukupno 27 miliona stanovnika su takozvani gastarbajteri, koji potiču uglavnom iz jugoistočne Azije. Skoro polovina stanovnika mlađa je od 25 godina, od kojih je većina, zahvaljujući digitalnim medijima, dobro informisana o dešavanjima u svetu. Istovremeno, dosadašnji humanitarni programi nisu bili dovoljni kako bi se rešili socijalni problemi, pa tako 1/4 stanovnika živi u siromaštvu. Stopa nezaposlenosti je 2011. iznosila 12%. Uz to dolaze i religiozne napetosti između većinski sunitskog stanovništva i šiitske manjine na istoku zemlje. Sve dovelo je do osetnijeg socijalnog pritiska nego što je to bilo ranije. Stanovništvo zna da građani drugih zemalja imaju veće slobode. Također su vidjeli kako se kroz revolucije i narodne proteste svrgavaju vladajući režimi. Kraljevska kuća pokušava da smanji taj pritisak i zato rigorozno postupa protiv svih za koje smatra da bi joj mogli naškoditi. To najpre osete islamske grupacije, međutim, posle njih to osete i sasvim normalni politički akteri koji traže da imaju pravo suodlučivanja, zaključuje Deutsche Welle. Proteklog vikenda Sjedinjene Američke Države obeležile su 50 godina od čuvenog marša na Washington i govora Martina Luthera Kinga. Govor pod nazivom I Have Dream, odnosno Imam san, bio je vrhunac marša na Washington u kojem je učestvovalo 250.000 ljudi. Tada se manifestovala prava politička moć pokreta koji je kasnije doveo do odobrenja zakona o građanskim pravima, prenosi Glas Amerike. Pola veka kasnije govornici na tom skupu isticali su nezavršene zadatke. Američki kongresmen John Lewis, jedini preživeli govornik sa originalnog marša, izrazio je negodovanje zbog nedavne odluke Vrhovnog suda kojim se de facto briše ključna antidiskriminaciona provizija zakona o pravu glasa. Kongresmen Lewis rekao je braću i sestre, kaže vam, ne možemo odustati, ne možemo prestati i popustiti. Na dan same godišnjice 28. avgusta prvi crnački predsjednik Barack Obama govorit će sa stepenica Lincolnovog memorijala odakle je Martin Luther King održao svoj nezaboravan govor. Njemu će se pridružiti bivši predsjednici Bill Clinton i Jimmy Carter. U nastavku emisije prenosimo vam zanimljiv tekst koji je objavio najnoviji broj Foreign Affairsa. Pod nazivom Naftu dati narodu, autori se osvrću na negativne primere iskorišćavanja prirodnih resursa i procjena koje bi mogle takvu sliku da izmene. Naime, Američko ministarstvo pravde podnelo je još u oktobru 2011. zahtjev za oduzimanje jedne vile i placa oko nje u Malibu u Kaliforniji. Reč je o 16 hektara imovine smeštenih u srcu jednog od najskupljih američkih naselja vrednog 30 miliona dolara. Takva imovina, kako navodi list, ispostavilo se i ovog puta, pripadala je nekom afričkom radniku državne službe koji zarađuje oko 80.000 dolara godišnje. Bio je to najstariji sin dugogodišnjeg predsjednika Ekvatorijalne Gvineje Teodor Obiang Nagumi Mbasako. Zemlja čije su naftne rezerve izražavane milijardama barela, koja je izvozila čak 400.000 barela nafte dnevno, 95. napravila ekonomski bum i imala bruto društveni proizvod po glavi stanovnika veći nego Francuska, Japan i Velika Britanija, danas spada u zemlju sa najsiromašnijim stanovništvom. Troje od četvoro državljana Ekvatorijalne Gvineje živi sa manje od 2 dolara dnevno. Predsjednik, njegova porodica i njemu bliski saradnici uključeni u režim Obianga u međuvremenu su dosta napredovali. Kao rezultat svega toga, Ekvatorijalna Gvineja postala je školski primjer takozvane države sa prokletim resursima, odnosno primjer da država sa ogromnim prirodnim bogatstvima zbog korupcije postaje hronično nerazvijena. Što je još gore, porodica Obiang bila je u prilici da putuje i trguje slobodno po svetu, sve dok Američko ministarstvo pravde nije odlučilo da im oduzme kuću i optuži ih za zloupotrebu položaja i nezakonito sticanje bogatstva. Taj primjer ukazuje na propuste u sistemu međunarodne odgovornosti i pravde. Priča o Ekvatorijalnoj Gvineji ima mnogo pouka, ali jedna je očigledna, a to je da zemlje u razvoju bogate naftom koje žele da izbjegnu takvu sudbinu ne mogu da čekaju da se međunarodna zajednica umeša i reši pitanje korupcije u njima. Ipak postoji svetla tačka. Primjer Ekvatorijalne Gvineje postaće relevantan u narednih 10 godina, posle masovnog otkrića naftnih nalazišta u Africi koje bi mogli u potpunosti da promene političku i ekonomsku sliku tog kontinenta. Ako su trenutna predviđanja tačna, bilioni dolara mogli bi da se sliju u 10 afričkih zemalja samo od izvoza nafte. U istočnoj Africi na tom spisku mogle bi se naći Etiopija, Kenija, Mauricijus, Tanzanija, a u zapadnoj Gana, Senegal, Liberija i Sierra Leone. Sve u svemu, u narednoj deceniji, trećina afričkih zemalja mogla bi da reši ekonomske probleme izvozeći naftu, a da li će to na pravi način iskoristiti, ostaje da se vidi. I na kraju jedna vest iz regiona, mogući vanredni izbori u oktobru u Makedoniji, najavio je premijer Nikola Gruevski. Na taj korak odlučio se pošto opozicija nekoliko meseci blokira rad komisije koja treba da rasvetli incidente u parlamentu od 24. decembra prošle godine, kada je opozicija pokušala nasilno da preuzme vlast, a policija je u tome sprečila. Gruevski je pozvao opoziciju da prestane sa kršenjem ustava i blokadom državnih institucija, jer to ugrožava moguće dobijanje datuma za pregovore sa Evropskom unijom u oktobru. Kako staro, tako i novo rukovodstvo opozicione partije Socijaldemokratski savez Makedonije, iako ima većinu u komisiji koja istražuje slučaj, ne slaže se sa zaključcima koje je predložila. Na drugoj strani, novi lider SDSM-a Zoran Zaev ne može da uspostavi vlast u partiji, u kojoj dominira podrška prethodnom predsjedniku Crvenkovskom. Zaev je pokušao da ubedi svoje članove da glasaju u komisiji, ali mu to nije pošlo za rukom, a također je rekao da Socijaldemokratski savez Makedonije neće učestvovati na kriminalnim izborima.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:53, sa mnom u studiju je sada Hana Gadomski, koleginica iz Zabavne redakcije. Stigli smo do dela novinarenja u kojem prelistavamo beogradske listove, ali danas ne prelistavamo ih na klasičan način, već na zabavan način komentarišemo ono što u njima piše za dnevno.
Da, dobar dan za početak. Pa, prosto je veoma upadljivo na svim naslovnim stranama današnjih novina. Tema je naravno rekonstrukcija vlade. Tako da, a ja sam izabrala da donesem dve knjige. Jedna je Mark Twain, Uzaludne mudrosti. Mark Twain je bio čuven po svojim tako duhovitim komentarima na razne teme i situacije. Pa bih ja, evo, prosto neutralno pročitala razvrstano onako po abecedi, pod slovom O, jedno je odlaganje. Ne odlažite za sutra ono što isto tako možete odložiti i za preko sutra. to je iz knjige Nove Maksime Marka Tvena, i obećanja, bolje i neodržano obećanje nego nikakvo, takođe iz iste knjige, znači Nove Maksime Marka Tvena. E sad, da ne bi bilo samo da citiram Marka Tvena, pošto inače se bavim dosta i pričanjem priča i proučavanjem različitih priča, našla sam prosto možda onako primerene neke narodne priče, neke stare mudrosti koje bih eto volela ovom prilikom da pročitam. Jedna je, se zove O večnom životu. Putovaše jednom tako car Anoširvan, koga je narod zvao i pravednik, kroz svoje kraljevstvo. Na jednom suncem obasjenom obronku ugleda car jednog poštovanja dostojnog starca, gde povijenih leđa nešto radi. Praćen svojim dvoranima, priđe car bliže i vidi da starac sadi godinu dana stare sadnice. Šta to radiš, upita car. Sadi morahe, odgovori starina. Kralj se začudi. Ti si već star, zašto pobadaš sadnice čije lišće nećeš videti, u čijoj se senci nećeš odmarati i čije plodove nećeš okusiti? Starac podigne pogled i rekne. Oni koji su bili pre nas sadili su, a mi smo ubirali plodove. Sada mi sadimo kako bi oni koji dođu posle nas mogli da uživaju u plodovima. I pitanje je šta mi sada sadimo.
Sada sadimo.
A kada već pominjemo one koji dolaze posle nas, još jedna tema, to je današnje polaganje male mature za decu, za osnovce koji to nisu stigli da urade u redovnom roku. I pošto znamo jel šta se sve desilo u junu, jeste
i to, oborenje maturski,
jeste, i prosto mislim da tu nema komentara. Ne znam da li imamo vremena za još jednu kratku pričicu, možda pokušat ću brzo. Priča se zove Ko kaže A mora kazati i B. Imao je nekakav učitelj muke s jednim mališanom. Kaži A, naredi učitelj, a dečak samo podigne glavu, odmahne i stisne zube i usta. Učitelj strpljivo počne ponovo. Ti si jedan krasan dečko, hajde kaži A. To neće nikome učiniti nikakvo zlo. Dočeka ga samo odbijajući dečji pogled. Napokon učitelja izda strpljenje, te stane vikati. Kazuj A, kazuj A. Tete odgovori jednim odrečnim m-m. Na to učitelj dade da se pozove dečakov otac. Zajedno stanu preklinjuti malog, a da rekne samo jedno A. Najposle dečak popusti i izrekne jasno i glasno A. Učitelj uzvikne, mašala izvrsno, hajde sada kaži B. Na to mali lupi svojom malom pesnicom o sto i uzvrati. Sad je dosta. Znao sam ja šta će me zadesiti ako kažem A. Sad moram da kažem B i na posledku ću morati da kažem čitav alfabet. Potom ću morati da naučim da čitam, pišem i računam. Znao sam ja zbog čega nisam hteo da kažem ni A.
Toliko to vam je jasno sve i vrlo zanimljiv izbor priča koje je apsolutno na adekvatan način komentariš ono što piše u današnjoj štampi. A mi smo stigli do kraja današnjeg novinarenja. Za 3 minuta čućete vesti u 10.05 magazin Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milijardi.
Kada starava se odgovorio sovjetski godin. Naime, bespovratna sredstva odbio
predstavljeni. Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarenje. Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.